Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε και σήμερα που είναι η τρίτη, η έκτη μέρα του Ιουνίου του 2023. Μάλιστα. Και παίρνουμε ένα χρόνο στην πλάτη μας ακόμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια, τέλος πάντων, άλλα λέγαμε όταν ήμασταν πιο πιτσιρικάδες και άλλα λέμε τώρα, τόσο που μεγαλώνουμε, με την αφορμή την ιστορία των ειδήσεων που έρχονται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, υγεία να έχουμε όλοι και να περπατάμε. Να περπατάμε και τέλος πάντων με την ωριμότητα, τέλος πάντων, μπορεί να κουβαλάει κάποιος να απολαμβάνει τα λίγα ή τα πολλά, τα καθημερινά, τα μικρά και τα μεγάλα ενίοτε που έρχονται στη ζωή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα και τη σημερινή ημέρα που είναι η Τρίτη. Εμείς δουλεύαμε κανονικά χθες. Για σας που ήρθατε τέλος πάντων από τριμεράκι, καλώς ήρθατε. Χθες είχε γίνει σούλα, λέει, στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε κάποιες ώρες του απογεύματος είχε και αρκετή κινησούλα. Πέσατε, λέει, κάποιοι, από ό,τι κατάλαβα σε κάποια μηνύματα που μου στείλατε, και σε καιρό περίεργο, δηλαδή με βροχούλες κλπ. Αλλά χθες, παιδιά, πλάκα-πλάκα, είχε ψηλές θερμοκρασίες. Βλέπω στα προσφυγικά της Πάτρας τα θερμόμετρα έδειξαν 31,5 με 30 για τη φετινή χρονιά. Πρέπει να φτάσαμε 5 Ιουνίου για να τα δούμε. Στους Αγίους Θεοδόρους στην Κορινθία 31,2. Στη Σπάρτη, παραδοσιακή πόλη με υψηλές θερμοκρασίες, 31,1. Στο Κρανίδι, ίδια θερμοκρασία. Στη Λακωνία, στο Αστέρι, λίγο κάτω από τους 31. Εδώ στην Καλλιθέα, στο Χαροκόπιο, 30,8. Και στα Δίδυμα Αργολίδας 30,6, μάλιστα. Νομίζω ότι σιγά σιγά οδηγούμαστε προς τα πάνω όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθανε και οι εφημερίδες, λοιπόν, γιατί χθες δεν είχαμε. Οπότε έρχονται, νομίζω ότι είναι πρωινές και απογευματινές. Μπορεί να είναι μόνο πρωινές, μόνο απογευματινές σήμερα, όχι πρωινά φύλλα. Θα τα δώσω λίγο αναλυτικά. Πάντως, τώρα που μιλάμε, παιδιά, βλέπω βροχούλα στη Σκύρο, εδώ που τα λέμε, και βλέπω και βροχούλα κάπου εκεί στα Κυκλαδονίσια και λίγο κάποια πράγματα, κάποια φαινόμενα και στα ορεινά της Κρήτης. Οι θερμοκρασίες πάντως είναι καλές, να ξέρετε, 3 και 4, 18,5 έδειχναν τα θερμόμετρα εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, 20 βλέπω στο 20 και όχι 20, 22 στη Ραφίνα, 21 στο Λαύριο και στο Βενιζέλος και στην Ελευσίνα και στη Φιλαδέλφια και στο Κολυμητήριο, 17 όμως στο Ελληνικό, στο Τατόι 20 βαθμούς Κελσίου, στο ΟΑΚΑ 21 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο... Τι είπες? Ναι, ναι, ζέστη δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παρά την αστάθεια, θα επιστρέψει η αστάθεια τις επόμενες μέρες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε θα δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα για το φετινό, τη φετινή θερινή περίοδο, για να το πω σωστότερα. Λοιπόν, απέναντί μου στη ρύθμιση των οίκων είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και από την κυρία Βάσκια Κούτρα, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 για καλημέρα, σχόλια, σχόλιανά. Συνεχίζεται κανονικά η προεκλογική περίοδος. Επέστρεψε, γρήγορα δεν επέστρεψε ο Μητσοτάκης από τον κορονοϊό? Δηλαδή, νομίζω 2 του μηνός. Δεν ξέρω αν είναι, ή μήπως, ξέρω εγώ. 2 του μηνός είναι η ανακοίνωση ότι κόλλησε κορονοϊό. Χθες πάλι έβγαλε μια φωτογραφία, τα καλά νέα λέει της μέρας, που τον έδειχνε αρνητικό. Δεν ξέρω, εγώ να σας πω την αλήθεια, το ακόλλησα. Χρειάστηκαν 5 μέρες. Καλά, χωρίς χαπάκι και λοιπά, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, μετά από κάποια εμβόλια, αλλά δεν ξέρω αν το εμβόλιο παίζει ή δεν παίζει ρόλο, ή ενδεχομένως και η μετάλλαξη από τη δική της πλευρά. Τέλος πάντων, από σήμερα πάντως επιστρέφει ο Μητσοτάκης κανονικά. Η πολιτική αρχική και αυτή από τη δική τους. Το δικό τους προγραμματισμό μπαίνουν και αυτοί σε μια διαδικασία για τις επόμενες μέρες. Εντάξει, 3 εβδομάδες μείνανε, παιδιά, για την δεύτερη αυτή εκλογική διαδικασία. Ο Μητσοτάκης σήμερα πάει, λέει, στη Νέα Ιωνία. Αύριο πάει Καβάλα Θάσο Δράμα. Την Πέμπτη, λέει, στον Ασπρόπυργο. Παρασκευή Εύβοια Κεφθιώτιδα. Ενώ από τη δική του πλευρά ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, λέει, πάει Θεσσαλονίκη. Και την Τετάρτη ξεκινάει, λέει, τις θεματικές για τα ζητήματα της οικονομίας. Μάλιστα, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα και τα στοιχεία για το που, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογραφικές, θα κατέβει, λέει, ως υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλάζει τις υποψηφιότητες του. Λοιπόν, Πού θα κατέβει, λέει, για καθίστε να τα δω, γιατί τα βλέπα. Κάπου λέει, πήρε τηλέφωνο, λέει, και τον Ανδρέα Ξανθό και του είπε ότι θέλει να είναι υποψήφιο στο νομό Ρεθύμνου. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας Ξανθός ανήκει στην κίνηση των 53, αν αυτό λέει κάτι, okay. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ξανθός είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και ως πολιτικό πρόσωπο και ως άποψη, πώς το λένε, θέσεων, και ως στέλεχος χαμηλών τόνων αλλά με επιχειρήματα. Είχε πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, σε σχέση με άλλους υποψηφίους, θέλω να πω. Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει στο Ρέθυμνο, θα κατέβει, λέει, στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, και θα δούμε σε ποια άλλη περιοχή. Από την άλλη μεριά βλέπω ότι δεν μετέχει πλέον στις Σέρες. Στις Σέρες που θυμίζω ότι είχε αποφασίσει να το κάνει αυτό και μάλιστα είχε πάει και στο νομό Σερών, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα μου πεις, δεν ήταν το μόνο μέρος. Σωστό και αυτό. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή, του πρώην υπουργού κλπ. Κλπ. Για αυτά που έλεγε τότε, θυμάμαι κλπ. Και την απόφαση των κατοίκων του νομού Σερών, που παραδοσιακά κινούνται στα δεξιά, θα έλεγε κανείς, του πολιτικού χάρτη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα που λέω για το θέμα του των Ντεμπών, το τρένο κλπ. Εντάξει, δεν σας το είπα χθες, γιατί ήταν ακόμα οι εφημερίδες στα Κυριακάτη και στα περίπτερα, αλλά είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Δήμητρα Πανανού, η συνάδελφος, στην Real, σχετικά με πάρα πολύ. Καταρχήν βρέθηκε, λέει, και νέο βίντεο για τη σύγκρουση των τρένων. Ο εισαγγελέας Φετών Λάρισας έχει, λέει, στα χέρια του υλικό που αποσαφηνίζει περαιτέρω τις συνθήκες του δυστυχήματος. Βρέθηκε, λέει, και το μαύρο κουτί του Intercity. Βέβαια, δεν ξέρουν αν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει μέσα αυτό το κουτί μπορούν να αξιολογηθούν ή όχι. Από τις κάμερες της περιοχής διαβάζω στο ρεπορτάζ που το υπογράφει αυτό ο Παναγιώτης Σουρέλης, διαπιστώθηκε, λέει, ότι το Intercity 62 είχε ταχύτητα μικρότερη, λέει, των 160 χιλιόμετρων την ώρα, που ήταν το όριο στην περιοχή, ενώ η εμπορική αμαξοστοιχεία κινείται, λέει, με λιγότερο από 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπως διαπιστώθηκε, λέει, και από καταγραφικό μηχάνημα του τρένου. Σκεφτείτε τώρα, ένα τρένο πήγαινε με λιγότερο από 160, δηλαδή 150, πέστε, και το άλλο πήγαινε με 90 και συγκρούστηκαν με τοπικά μεταξύ τους. Λοιπόν, και λέει διάφορα άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο ρεπορτάζ της κυρίας Δήμητρας Πανάνου και για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Εκεί που είχε ως αποτέλεσμα 57 τουλάχιστον συμπατριώτες, όχι συμπατριώτες, δεν ήταν όλοι Έλληνες, ήταν και μετανάστες κλπ. Και τα θολά σημεία, ξέρετε τώρα, του ποιοι ανέβηκαν τελευταία στιγμή στη Λάρισα και τα σχετικά και οι ασκήσεις ποινικών διώξεων που έχουν ήδη αποφασιστεί από τις δικαστικές αρχές κλπ. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τι έπιασε πρωί-πρωί. Με την έννοια ότι ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ξέχασε τον νομό Σερών. Και εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε κάτι. Δεν ξέρω αν εσάς σας φαίνεται ή το ξεχνάτε εύκολα. Εμείς έχουμε και λίγο μια άλλη μνήμη αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης σήμερα στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου, μάλλον και σήμερα σωστότερα, παρέα μέχρι τις 6. Μετά τις 6 θα είναι στην παρέα μας και ο Μίσχος για να μας κάνει παρέα. Θα πάμε έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να κουβεντιάσουμε αργότερα. Να σας θυμίσω ότι η σημερινή ημέρα είναι η μέρα, λέει, της ρωσικής γλώσσας, παιδιά, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Τώρα που λέω και ρωσική γλώσσα, θυμήθηκα ότι το CNN έπαιξε χθες το βράδυ και μάλιστα με πολύ ωραίο ρεπορτάζ ότι η επίθεση, λέει, που έγινε προσφάτως, λέει, στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Μόσχας, ξέρετε, με τα ντρόουν τα οποία χτύπησαν την υποτίθεται πρωθυπουργική κατοικία, το πρωθυπουργικό γραφείο κλπ, το προεδρικό γραφείο μάλλον κλπ, ήταν όντως, λέει, ουκρανικό, γιατί, λέει, έχει γεμίσει η Ρωσία με πράκτορες, λέει, Ουκρανούς, οι οποίοι θέλουν και προετοιμάζουν χτυπήματα στην ρωσική επικράτεια. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά των Παρασίτων, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, σαν σήμερα, έχει πάρα πολλά γεγονότα, παιδιά. Να σας θυμίσω ότι το 552 ο στρατός, λέει, του Βυζαντίου υπό τον στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατήχανε, λέει, οι Γότθοι. Ο Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι λέει, το όραμα της αποκατάστασης της αυτοκρατορίας στην παλιά της έκταση και την παλιά της έγλη. 552. Σαν σήμερα παρουσιάζεται το πρώτο παντελόνι τζιν το 1850 από το Λιβάι Στράους. Σαν σήμερα το 1933, νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται εναντίον του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι κάπου υπάρχει το αυτοκίνητο αυτό. Κάπου υπάρχει, δεν θυμάμαι πού να σας πω την αλήθεια, και φαίνονται πάνω λέει και οι τρύπες από τους πυροβολισμούς που έριξαν εναντίον του αυτοκίνητου αυτού. 1923, στη διάσκεψη της Λοζάνης, άρα η Λοζάνη, καθορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται ως σύνορο το μέσο του Ρου του ποταμού Εύρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση στην Ιταλία του Καστελόριζου. 1923, πριν από 100 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα όπως σας είπα η περίφημη D-Day το 44, έτσι, οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Ορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση που έκρινε στην πορεία τον τελικό νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οριοθέτησε δηλαδή το αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1968 ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Νέα Υόρκη και αδελφός του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, χάνει την ζωή του, υποκύπτει στα τραύματά του από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε σχεδόν 24 ώρες νωρίτερα. Το 1984 ένας Ρώσος μαθηματικός, ο Αλεξέη Πάζιντνοφ, παρουσιάζει λέει, το Tetris, το δημοφιλές βίντεο παιχνίδι. Η ονομασία πρόκειται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις. Tetris, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τόμας Μαν, ο Γερμανός συγγραφέας, η μεγάλη Κική Δημουλά, η ποιήτρια το 31, η Μαρίετα Γιαννάκου γεννήθηκε σαν σήμερα, είχε γεννηθεί σαν σήμερα σωστότερα το 51, έφυγε πολύ νωρίς, η αλήθεια είναι, είχε προβλήματα υγείας εκεί με το ζαχαρόδι διαβήτη. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έγινε γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 53, και ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρώην υπουργός, γεννημένος το 59 παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Πασχάλης Αρόχας ο ηθοποιός, γεννημένος το 66. Η Ματθίλδη Μαγκύρα, γεννημένη σαν σήμερα το 69, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Χρήστος Μάντικας, ο αθλητής, το 1960. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Τώρα, νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο ανάποδα την εκπομπή σήμερα, με αφορμή την επικαιρότητα. Βλέπω κάποια πράγματα μπροστά μου εδώ πέρα, θα τα πούμε και αναλυτικά. Θέλω να μιλήσω για την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου που τον γνώρισα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, τον Γιώργο Γεωργίου, που εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να, για κάποιους να ήταν πολύ ιδιόρυθμη φιγούρα, για κάποιους να ήταν, ξέρω εγώ, λαϊκιστής. Αν δεν τον ήξερες θα έλεγες γιατί αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων να έχει ας πούμε τόση επιτυχία. Ό,τι και αν έκανε, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, ήταν μάλλον ασχολούταν με ένα θέμα το οποίο το αγαπούσε. Παιδιά, πραγματικά το τόπι το αγαπούσε υπερβολικά. Και ήταν γνώστης, δηλαδή παρακολουθούσε ποδόσφαιρο γενικά, την μπάλα την παρακολουθούσε πολύ. Τη στρογγυλή θεά, όπως τη λένε. Εγώ θα σας πω αυτό που έβλεπα έξω από το στούντιο εδώ για ένα ικανό χρονικό διάστημα που τέλος πάντων τα λέγαμε. Παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις ιδιορυθμίες, παρά τις δυσκολίες της ζωής του και με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την απώλεια του γιού του, που νομίζω ήταν το πιο συγκλονιστικό σημείο που δεν ξέρω αν το προσπέρασε ποτέ, ο Γιώργος Γεωργίου ήταν στην κυριολεξία ένα παιδί, ένα μεγάλο παιδί. Αν τον βλέπατε, αν δηλαδή είχατε τη δυνατότητα να τον δείτε στις κουβέντες που έκανε, όχι για σοβαρά θέματα, για μη σοβαρά θέματα, με τον Νίκο τον Μπογιόπουλο και με ένα συνάδελφο εδώ τεχνικό που είχαμε τις απογευματινές ώρες, θα λέγατε ρε παιδί μου ότι Αυτό γινόταν, παιδιά, κάθε μέρα όμως. Δεν ήταν δηλαδή ότι γινόταν, ξέρω εγώ, στα καλά του. Ο Γεωργίου ερχόταν λοιπόν, έπιανε τον Πογιόπουλο αγκαζέ και πηγαίνανε και πειράζανε λοιπόν τον Θοδωρή, το επικεφαλής του IT πριν κάποια χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Ο Θοδωρής αεκτζής, ο Πογιόπουλος ο συνήθως, όπως ξέρετε, γάβρος. Λοιπόν, και ο Γεωργίου πήγαινε και βάζε φωτιές λοιπόν. Πώς κάλανε τα παιδιά του δημοτικού που θέλαν να πειράξουν κάποιον, λοιπόν, σε υπερβολικό βαθμό. Αλλά αυτό ήταν που του δίνε, ρε παιδί μου, την τρέλα να μπει μετά στο στούντιο και να έρθει σε επικοινωνία με τους ακροατές που μιλούσαν για τα πάντα. Ξαναλέω, μπορεί να συμφωνούσες ή να διαφωνούσες με τον τρόπο, με το ύφος, με τις ιδέες, με τις σκέψεις. Έβγαζε αυτό που πίστευε, δεν ωραιοποιούσε καθόλου τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό επίσης ήταν ένα χαρακτηριστικό του Γιώργου Γεωργίου. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, είχε το δικό του Γολγοθά, ένα μεγάλο Γολγοθά, ένα δύσκολο Γολγοθά και μια δύσκολη, πολύ δύσκολη ανηφόρα. Λοιπόν, κόψαμε με τη βοήθεια των τεχνικών ένα κομμάτι, δεν έχει σημασία τι λέει ο Γεωργίου, είναι το ύφος της άποψης που εκφράζει ο Γιώργος Γεωργίου, που εξέφραζε ο Γιώργος Γεωργίου. Λοιπόν, αυτά για να το ευχηθούμε καλό ταξίδι, βασικά, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το πιστέψει. Δηλαδή, πραγματικά, παρά το γεγονός ότι για κάποιο χρονικό διάστημα ο Γιώργος δεν ήταν εδώ στην παρέα μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν πάντως στο μυαλό μας. Παρακαλώ.
Μια που φτάσαμε τώρα στα χρυσά παιχνίδια, εγώ είδα το Juventus Chelsea. Έκανα πάλι χθες μία διαπίστωση για πολλωστή φορά για την Chelsea. Ποτέ αυτή η ομάδα δεν θα γίνει ομάδα αλφα κλάσης. Ποτέ. Ποτέ δεν θα γίνει Ρεάλ. Ποτέ δεν θα γίνει Μπάγερν. Ποτέ. Τσελσούλα ήτανε, τσελσούλα θα παραμείνει. Θα μου πείτε, ρε Γεωργίου, πήρε το Champions League πέρυσι. Βέβαια, το έχει πάρει και πριν 10 χρόνια. Το 10 με την Ντρογμπά. Μετά από 10 χρόνια το ξαναπήρε. Άντε μετά από μια δεκαετία χρόνια το ξαναπάρει λίγο ο Αμπράμοβιτς. Δεν είναι η ομάδα τώρα. Αυτό το γύρω-γύρω όλοι εχθές που ήταν αειδιαστικό, εμετικό. Κάπου στα μαλλιά σου δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου. Γύρω-γύρω όλοι. Ποτέ με στην περιοχή να μπει. Θα μου πείτε, μα η Γιουβέντους εκεί κάνει κτίριο, έχει στήσει δύο τρία πούλμαν. Και τι σημασία έχει αυτό, δεν κατάλαβα. Άμα έχει την ικανότητα, θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει ευκαιρίες κλαχτές. Στο μεταξύ, εγώ να πω και το άλλο για την Τσέλσι. Δεν τη ταιριάζει η πολιορκία. Να πολιορκεί αυτή τον αντίπαλο. Δεν τη ταιριάζει αυτό. Θυμάστε πέρυσι πώς πήρε το Champions League. Έσφυγε την αμυνά της, φύλαγε τον κόλο της και έβγαινε στην κόντρα. Αυτό της ταιριάζει. Φέτος δεν μπορεί να βγει στην κόντρα. Γιατί? Γιατί δεν έχει το κατάλληλο σέντερφο να βγει στην κόντρα. Ο Λουκάκου δεν είναι για κόντρα. Για κόντρα είναι ο άμπαλος μεν, αλλά πολύ γρήγορο σαν σφαίρα, Βέρνερ. Με τον Βέρνερ, μάλλον τον Βέρνερ, με την ταχύτητά του, πανικοβάλλει την αμυνά στην κόντρα που θα κάνει τη λύση. Με τον Λουκάκου πρέπει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Μα δεν γίνεται η Τσέλσι, δεν μπορεί να παίξει μπάλα έτσι.
Γιώργος Γεωργίου λοιπόν, ο αποχαιρετισμός αύριο Τετάρτη 10.30 το πρωί στο κημητήριο του Ζωγράφου στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Εντάξει, αλήθεια, βλέπω και κάποια μηνύματα που μου στέλνετε. Είχε ατάκες ο Γεωργίου. Ήταν το γνωστό η μπάλα στο μπακλαβαδωτό, σωστά. Το Γεωργίου speaking. Ήμαρτον, ρε. Ήμαρτον, ναι, σωστά. Ένας φίλος εδώ μου γράφει, Γιώργο, λέει, σε πάω, έλεγε ο Γεωργίου. Τα λες έξα τα δόντια. Ο Γεωργίου, ξέρετε, κάποια στιγμή που τον ρώτησα όταν αποκτήσαμε μια οικειότητα και του λέγανε, ρε πουλάκι μου, γιατί δεν πάει να βάλεις δόντια. Εντάξει, τα χάσες για κάποιους λόγους, ξέρω εγώ, υγείας, προβλημάτων, τέλος πάντων κλπ. Και προσπαθούσε να μου αποδείξει ότι καλύτερα, μου λέει, με τα ούλα. Μου λέει, τα έχω κάνει, σκληραγωγής. Αλλά νομίζω ότι ήταν όλα αυτά μαζί, ο συνδυασμός όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων που είχε ο Γιώργος Γεωργίου, αυτό που εντός εισαγωγικών πουλούσε. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς, καλό ταξίδι στον άνθρωπο αυτόν και συλληπιτήρια στους οικείους του. Αυτό είναι το βασικό για έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρακάτω. Λοιπόν, βλέπω εντωμεταξύ αρκετές εφημερίδες σήμερα αφιερώνουν χώρο στην πρώτη σελίδα για τον Γιώργο Γεωργίου. Θα σας τα πω και αργότερα. Είπαμε ανεβαίνουν πάνω σήμερα στον Εύρο για να πραγματοποιήσουν επιτόπου έναν έλεγχο εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί υπουργοί. Να θυμίσω ότι καλά στην υγεία τους είναι τα άτομα τα οποία πέρυσι συνελέγησαν προχθές που μεταφέρθηκαν από μια νησίδα τέλος πάντων του Εύρου, μιας και έπεσαν τα νερά, η ποσότητα του νερού που κυλάει στον Εύρο. Βεβαίως σπρώχνονται από τα κυκλώματα, αλλά με το πράσινο φως που παίρνουν και από την περίφημη τουρκική στρατοχωροφυλακή, ξαναλέω, διότι χθες μίλησα, θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό στην αυριανή εκπομπή, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, με τον πρόεδρο της κοινότητας Μαρασίου, τον κύριο Καραμπατζάκη, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος, επειδή βλέπουν εκεί, λέει ότι δεν πάνε μόνοι τους. Δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους οι οικογένειες και τα παιδιά στη μέση του ποταμού Εύρου, όπου βρέθηκαν στην νησίδα. Τους βάζουν εκεί, τους πάνε εκεί τα κυκλώματα, ξαναλέω, έναντι αμοιβής. Το τσάμπα πέθανε, έτσι. Λοιπόν, πάνω ανεβαίνουν πάντως για τη σημερινή ημέρα, ξαναλέω, υπηρεσιακοί υπουργοί. Καλά κάνουν και πηγαίνουν. Χθες είχαμε και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Μετήχε, λέει, και ο υπουργός επικρατείας, ο καθηγητής, ο κύριος Κουρής, ο εξωτερικών, ο πρέσβης, ο κύριος Κασκαρέλης, ο κύριος Λαλούσης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, θυμίζω πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο υπουργός μετανάστευσης, ο Δανίλος Δράς, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Κωνσταντίνος Φλώρος και άλλα στελέχη της διοίκησης. Λοιπόν, για τα ζητήματα βγήκε και μια ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, για τις προσπάθειες που γίνονται επικοινωνίας με την τουρκική πλευρά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Εύρο, γιατί φαίνεται να υπάρχουν και άλλα σημεία, σε άλλα σημεία που μαζεύεται κόσμος για να μετακινηθεί και να έρθει προς την ελληνική πλευρά. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που σας είπα είναι ότι σήμερα έχουμε συνεδρίαση της διακομματικής. Βασικό θέμα είναι, λέει, το debate. Δεν ξέρω, μία ώρα το μεσημέρι το ραντεβού. Υπό την κυρία Σπανού, την υπηρεσιακή υπουργό εσωτερικών. Δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά debate. Ενδεχομένως να γίνει, ενδεχομένως και να μην γίνει. Αυτό πριν, βεβαίως. Μάλλον, αν θα γίνει, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εν ώψη της 25ης Ιουνίου, που είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Τουρκία. Καταρχήν, νομίζω θα βγει τις επόμενες ώρες μια έκθεση για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Παρά το γεγονός των προσπαθειών που γίνονται, ο εισηγητής της έκθεσης είναι ένας Ισπανός σοσιαλιστής, ο Νάτσο Σάντσες Αμόρ, που λέει ότι διαγράφεται μια συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Ο Ερντογάν επανεξελέγει και αυτά που είπε στην ανάληψη των νέων του καθηκόντων δεν δίνουν την προοπτική ότι όντως θέλει η Τουρκία να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Βάζει μια σειρά θεμάτων τα οποία τα αντιμετωπίζει διαφορετικά η κοινωνία της Ευρώπης. Ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής από τους Φιλελεύθερους, που και αυτός συμμετέχει στην έκθεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, ο κύριος Μαλίκ Ασμάνι, επισημαίνει ότι οι δηλώσεις που έχει κάνει επί τη αναλήψη των καθηκόντων του ο Ερντογάν σε κάποια σημεία είναι απαράδεκτες για το ευρωπαϊκό κεκτημένο και στρέφεται εναντίον και του κράτους δικαίου. Λοιπόν, πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά την Άγκυρα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία. Λοιπόν, και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θυμίζω ότι και ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, ο ένας Ρουμάνος, ο Γκέωργ Βλαντ Νιστόρ, τονίζει ότι είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρώπη η Τουρκία, όχι μόνο οικονομικά, αλλά είναι πιο σημαντική, λέει, η συμμετοχή που πρέπει να έχει στον τρόπο αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτό έχει τη δική του σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, ο Ιμπραήμ Καλίν αναλαμβάνει και επίσημα στην θέση του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, της ΜΙΤ. Λοιπόν, θυμίζω τον Καλίν, τον έδιναν κάποιες πληροφορίες ως υπουργό εξωτερικών, δεν τελικά ευδοκίμησε. Άκουσε και τις δηλώσεις που έκανε ο Χακάν Φιντάν, ο νέος υπουργός εξωτερικών, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, όπου εκεί ξεκαθάρισε και το τι περιμένει. Βέβαια, λέει και ο φάκελος Ελλάδα είναι ψηλά στα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι. Η Τουρκία, η οποία μπαίνει στο δρόμο της. Α, έβλεπα χθες, παιδιά, στην Τουρκία, μου επιτρέπετε να το πω και αυτό, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί μου το έστειλε ένας φίλος ακροατής, δεν το γνώριζα, ότι η Τουρκία έχει, λέει, ετοιμάσει, την κατηγορούμε έτσι για διάφορα πράγματα, την Τουρκία έχει ετοιμάσει, λέει, τρακτέρ ηλεκτρικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, όχι, πώς το λένε, 100% σύγχρονης τεχνολογίας, τριών κατηγοριών, τα οποία, λέει, θέλουν να τα φέρουν εισαγωγής και στη χώρα μας. Είναι τρακτέρ, ξαναλέω, μικρά, τα οποία, λέει, έχουν, τέλος πάντων, είναι, λέει, για μικρές εκτάσεις και δύσκολες, όπου έχουν, λέει, αυτονομία γύρω στις 70 ώρες να μπορούν να δουλεύουν αφού φορτιστούν. Είναι τα μεσαία, λέει, τρακτέρ, τα οποία είναι για πιο μεγάλες εκτάσεις και έχουν δυνατότητα, ξέρω εγώ, μέχρι 3-4 ώρες αφού φορτιστεί να δουλέψει, αλλά είναι και τα μεγάλα τρακτέρ, τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά και έχουν ανεξαρτησία, λέει, 12 με 13 ώρες αφού τα βάλουν στο ρεύμα. Είδα και σχετικές φωτογραφίες που μου έστειλε ο φίλος ακροατής, το ψάξα λιγάκι παραπάνω. Λέμε διάφορα για τους Τούρκους, αλλά έχει φτιάξει, βέβαια δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν και αν έχουν σοβαρότητα αυτά τα μηχανήματα. Όπως επίσης σας θυμίζω ότι η Τουρκία έχει κατασκευάσει, πάλι δεν ξέρω τι προοπτική μπορεί να έχει, και ηλεκτρικό αυτοκίνητο δικό της. Έτσι, όχι όλα τα μέρη δικά της, αλλά τέλος πάντων παρασκευάζει, έχει και βαριά βιομηχανία. Ή τουλάχιστον επιθυμεί να έχει η γειτονική χώρα, που θυμίζω ότι είναι 70 εκατομμύρια κατοίκοι. Είναι μια μεγάλη αγορά για κάποιον ο οποίος θέλει να παίξει μπάλα στην συγκεκριμένη αγορά. Τώρα, αύριο θα σας θυμίζω ότι, όπως μάθαμε, θα γίνει δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματείων, 1 δισεκατομμύριο, λέει, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Λοιπόν, αυτά θα λήγουν 7 Ιουνίου του 2024. Δεν θα υπάρχει, λέει, προμήθεια για τα συγκεκριμένα ετήσια έντοκα γραμμάτια. Αυτό που πάει να κερδίσει είναι το επιτόκιο, παιδιά. Ελπίζοντας ότι, επειδή το κλίμα σχετικά είναι καλό, να μπορέσει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία για να πληρώνουμε λιγότερα επιτόκια. Εν τω μεταξύ, μετά τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, θα βγουν στη δημοσιότητα η νέα λίστα, λέει, με τους φοροφυγάδες του δημοσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι, λέει, οφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ. Είναι έτοιμοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θα πεις και τι έγινε που βγαίνει αυτός ο κατάλογος. Σωστό και αυτό. Okay. Είναι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές, λέει, πάνω από 150.000 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και με διάστημα, λέει, μεγαλύτερο του ενός έτους. Η δημόσια ανακοίνωση, λέει, γίνεται στο πλαίσιο του νόμου από το 2011 με στόχο, λέει, να διαπομπευθούν, προκειμένου να πιεστούν, να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Την τελευταία φορά που είχαν δοθεί, λέει, τα στοιχεία αυτά ήταν, λέει, πριν από την πανδημία το 19 και ήταν, λέει, περίπου 25.000 μεγαλοφιλέτες που χρωστούσαν συνολικά 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του ποσού αυτού, να το πάρει το ελληνικό δημόσιο, Λοιπόν, θα έχουν, λέει, βασική λήξη πρόθεσμη οφειλή προς το δημόσιο αναφυσικό πρόσωπο πάνω από 150.000 ευρώ. Βασική λήξη πρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ αναφυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει, λέει, τα 150.000 ευρώ. Για τα φυσικά πρόσωπα θα δημοσιοποιηθούν, λέει, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, το επώνυμο, το όνομα πατέρα, η βασική οφειλή και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και για τα νομικά πρόσωπα κλπ. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν υδρώνει το αυτί τους αυτών οι οποίοι χρωστούν. Αλήθεια σας το λέω. Σωστό είναι αυτό που γίνεται. Ενδεχομένως, αλλά όπως έχουν καταλήξει, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω για διαπόμευση κλπ. Στη Μύκονο, λέει, συνελήφθη πασίγνωστος επιχειρηματίας για το γνωστό πάρτι με τα ναρκωτικά στη βίλα κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι δηλώσει που έκανε εκεί ένας πρόεδρος των επιχειρηματιών που λέει ότι αυτοί που κάνουν αυτό το είδος τα πάρτι, πάρτι στις 9 του Μάρτη, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, μαύρα όλα τα ποτά, μπόμπες τα ποτά, ναρκωτικά δόξα το μεγαλοδύναμο. Μέσω Instagram λέει η ενημέρωση, τους στέλνανε λέει και τους, πώς το λένε, το σημείο. Προσέξτε, όχι με διεύθυνση κλπ. Αλλά τους δίνανε λέει τις συντεταγμένες του σπιτιού που γινόταν το πάρτι. Τα μαγαζιά λέει κλείνουν 2. Αλήθεια, δεν ήξερα. Ξέρω ότι υπάρχει δηλαδή χρονικό όριο που σταματάνε τα μαγαζιά. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και πηγαίνουν εκεί, λέει, γιατί αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται λέει, και τη Μύκονο, σωστότερα, θέλουν λέει να διασκεδάζουν μέχρι πρωίας. Ωραίο. Ωραίο. Ένας παράλληλος κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Με τη χρήση και ουσιών προφανώς. Έτσι δεν είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στο διαγωνισμό, παιδιά, μην το ξεχάσω. Γιαννάκη, έχετε το νου σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί την Παρασκευή, 9 Ιουνίου, έχουμε μία ακόμα εβδομαδιαία κλήρωση με πολύ ωραία δώρα για σας. Ένα τυχερό ζευγάρι φεύγει, παιδιά, για τρίμερο στην ναύπακτο προσφορά από την Karen Motion. Η ναύπακτο συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Υπέροχη περιοχή, υπέροχες παραλίες, ωραία βουνά, ωραία χωριά. Αξίζει να πάτε, αν δεν έχετε πάει. Λοιπόν, το πακέτο περιλαμβάνει διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Karen Motion. Τη μοναδική εταιρεία προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση, με πλήρη ασφάλεια σε 12 ευρωπαϊκούς προορισμούς μέσα από το νέο της application ή το carandmotion.gr. Δεύτερο δώρο, μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα Γκοτσόπουλος Home σε Παρούση και Παλαιοφάλιρο, όπου εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε τα ελληνικά έπιπλα στις διαστάσεις που επιθυμείτε με τη βοήθεια έμπειρων αρχιτεκτώνων και διακοσμητών. Γκοτσόπουλος.gr. Τρίτο δώρο, ένα πλυντήριο ρούχων Μόρις 8 κιλό. Λοιπόν, εξαιρετικό, σύγχρονη τεχνολογία, επιλογή τροφών και θερμοκρασία, χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωή. Και ακόμα ένα ψυγείο Μόρις, No Frost 311 λίτρων. Και αυτό σύγχρονο, σύγχρονη τεχνολογία. Η κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στα τελειώματα της εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου. Ο τρόπος συμμετοχής μόνο με SMS, ξέρετε πολύ καλά. Γράψτε real εκεί που στέλνετε μηνυματάκια, αφήστε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Real, κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210 92 15 776. Όροι διαγωνισμού real.gr.